Slav û Rêz û Hêviyên Demaxweş di gel dengê Amerîka ji Washington. Li roja şombûyê hêzên ewlehiyê li bajarê Dohokê zor bikarîne ji bo jêkbalavakirina xwepêşanderên ku daxwaza mûçeyê xwe dikir û çendek ji wana jî girtin. Gelo ji ber çi desthilatê bi tundî û bi zorê bersiva xwepêşandanan de, maf pisyar arasteyî nivîskar û mamoste Celal Mustafa kir lê berî wê me dixwest ji mamoste Celal bizanin karêxistina wê xwepêşandanê çawa bû bi taybet kêm caran xwepêşandanên dijî desthilatê li Duhokê çê dibin.
Rasta, yani Duhokê yên xwenîşandan tê nekirin. Taybetî evet ku narazî bûm bi berember desthilatê. Desthilat çi gava çêt, yani çêt xelkî bîn dest ser cadê û piştevaniya helwîstê tu yên siyasî bikeve, belê hiç rengekî desthilata devera me rêkê nade xelkek biçît daxwaza mafiyet xwe bike. Tu zanî ev nêzîkî pênc heyva dêborin sala nî, sala 2020. Mişta xelkî mûçexûr û fermanberê me mûçê heyva êk wernegirtiye. Xelkî travşeka aboriya xirab da cît û xelk neçarî yanî piştî bihîvî bû ji hikmetê ku mûçan bidet. Neçar bû yanî rêkeka aştiyane xwenîşîdan lê biket û hewl bidet gîvaştinên ser desthilatê çêket. Bele hevadît yanî ça gerek dijwarî û tundûtijî desthilatê bersiva daxwaza wan mamosta fermanbera kir ku pişêweke aştiyane ye çûbûne ser cadê.
Bele kekî Celal, yanî demê ku bersiva xwepêşandanan bi tundûtijî be, yek ji du sedeman hene. Yan xwepêşander xeterin li ser desthilatê, yan jî desthilat dixwazin xwepêşandanan bêdeng biketin, kir biketin. Aroja şembî li Duhokê bûyî, kî ji wan le duwam
bû? Xwepêşandana Duhokê gelek aştiyane bû. Mamosta fermanber bûn, yanî pêş şîweyekî tundûtijî nehate kirin. Şilayê xwepêşandaran be, belê şilayê desthilatê ve gelek tundî bersifa te dan. Ew jî pizram zivrî bû siruştê vê desthilatê evel devera me hey ol parêzgeha Duhokê prêved bed. Siruştê wê rêkê nade te dengê dî hebin, an nerazî bûn hebîd hêç şîweyekî. Heske temî gava wan dengê nerazî tepeser biket. Ji dengê xelkî tirsît. Desthilat diristî ji dengê xelkî tirsît. Neş fermanber û mamosteyan tune tirsît ku daxwaza mûçe kin. Şindê tirsît ku ne ku daxwazên master dîwara bikin. Ne ku ev dîwarê tirsê bişketin, yani an dîwarê Îslamê bişketin û xelk çûne ser cada êca daxwaza guhurên siyasî bikin, daxwaza guhurên sîstemê siyasî bikin. Ew ji vê tirsin. Renge bu mûçe tune yani ev tundûtijiye nebin. Bes mebez jî tirsandina xelkî ye da cereka dî cüretî nedane xwe bihîne ser cadê daxwaza tiştekî bikin.
Tu bêjî xalek bitirsitin û ku careke dî neyde ser cadan?
Ez bînim ku tirsê jî hedekî heye, yanî xelkî wextê gelek tangav bû êdî ew tirs dev xelkî namînîtin. Desthilat jî zanît û xelk zanît ku nike xelkê me taybetî fermanber yetrewşeka aboriya gelek xirab da û zêdetir tehemil nayê te kirin. Wextê gehîta vê radêj tangaviyê ev xelkê de derkevîte ser cadê, yanî eke çend desthilat tundûtijiyê beramber bikar bînîd ez barkêm di her dîwarê tirsêşkiyenin û dê
daxwazim. Kak celal min dixwast pisyara dayê bikim, helbet mesela ku destek yan layanek li pişt her karekî wasa bitin, bûye qewanek tê gotin taybet jî ewên dixwazin ji giringiya wan xwepêşandanan yan giringiya wan nerazîbûna kêm bikin, wasa diya dikin ku layanek li pişt yan destek li pişt wan heye. Bi rastî min dixwest bizanim ew xwepêşandanên roja şembî li Duhokê bûn, tenê mamoste û fermanber bûn, yan belkî eger ew jî bin, yan ewên ku li ser layanên siyasiyên ku bi eşkerî bêjin ên dijî partî bin?
Rastî ev xwefna geleka bêtam e ya bêtam kirî her carê çend mirovek çûne ser cadê daxwaza mafiyet xwe rava bikin. Evê tuhmetê bû çêt yan ku destekê li pişt. Bêgo ma desthilatê xwe jî barî xwe vê xwefnênîne ku ew zanin ku çi destê li pişt nîne. Ek destê li pişt heyî ew jî ev feşela vê îdarê ye, feşela vê hikmraniyê ye û dizî û gendeliya vê deste ku hikmdarê li herêmê. Ew dest tune ye piş xelkî hey ku xelk derkevîte ser cadê û daxwaza mafiyet xwe ket. Ya pişdariya ehzaba, yanî pişdariya ehzaba tiştekî gelek rava ye. Yanî hizib bi hundê hatiye çêdkirin da siyasetê biket. Wextê siyasetê biket د خو نشادان جی کد وخت خلک ناراضی بده د پښتونیا خلک کد اون دی قیاده خلک کد بو ناراضی بو نه خو نشادان مفکر وای چا د صلات مافیا خلک بنت سر جاد وسا احزاب دیجی مافیا روایا
باش ام شین دس نشان بکین کانی اولانه کی بون یعنی او پارتی سیاسی
پش داری کری بسری همی لای آنم پر بون یعنی زوربا یا آن بارا پتری جی لانگیرین پارتی بون یعنی همی حزب آن لانگیری توان پش دار بون شاندانه دا او پسه هیچ لانه کی لانه بون دبیتن یعنی هندک رموزت هندک احزاباتی دا بون کو دسته ویدی بون خوبی تا دریش کرن
یه تو بیجی لانگیری پارتی جی نو دا بون
بله بله لانگیری پارتی یعنی بارا پتری او بون
تو بیشی ده سالات دارین هریمی گوه خوب دن وانه یعنی هزرم هندی بکن که موافقان بدن وان یعنی جی هر دیسان دی بیشن که نه خطای وانه خطای بغدای مثلا افیا موچه هن و گیرو کردن موچه هن
یشکون فا خلکی تگهشتی تراوشا آن پیوندیت نامه اینا ما بغداد خلکی تگهشتی که افا ندانا موچه بغداد بتنینی نه سبب سرکی حکومت حریم یکو نشید موچا بدد. حکومت حریم تزانیش 2014 وره دریش به آگوری سر بخوی بلند کریو یا خوش بغدا به منت کریو. و چندین جا رای گوتی ممنات بغدانی نه خود موچید خود اینو. نکه پشتی نشیان بدین آن پشتی افرامش آگوری ها وصا پیدا بوید. چنی که گناه باری تخنست دوی حکومت بغدا بود. خلکی میت گشتی. تزانید که سبب ندان موچه حکومت حریم یا او گندلیات تکرن هکه او دهات به حرمت تیرا موچت فرمان بره های او زیده ترشی
که که جلال گلگ گلگ سپاس
سرس جاویل سرس
جلال مصطفی نویسر و ما مستا ده دهو که دگل دنگی امریکا بود